nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle vlerësoi se marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është historike, por ka kërkuar që të dy vendet të pajtohen për planin e zbatimit. Analisti Ismail Hasani konsideron se Serbia po përpiqet të fitojë më tepër kohë lidhur me zbatimin e marrëveshjes, por analisti tjetër Pred Daksimit që konsideron se kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Policia thot se gjatë këtij viti në Kosovë ka konfiskuar 404 armë ilegale. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit të publikon raportin për liritë fetare në botë për vitin 2012. Derisa Pakistani dhe India mund të kenë raporte të tensionuara, një pakistaneze dhe dy shoqet e saj nga India janë gjitur së bashku në malin Mount Everest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kreu i diplomacisë gjermane Guido Westerwelle ka deklaruar sot në Beograd se nëse në Serbi merren vendime të duhura dhe ka rezultate të prekshme në zbatimin e marrëveshjes me Prishtinën, ai mund të jap sinjale pozitive Bundestagut në lidhje me datën e negociatave evropiane për Serbinë. Në konferencën për gazetar pas takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić, Westerwelle ka thënë se nuk mund të paraqykoj vendimin e shefave të shteteve të Bashkimit Evropian apo të Bundestagut, por ka theksuar se marrëveshja midis Beogradit dhe Prishtinës është historike dhe se tani duhen hapa konkret për zbatimin e saj. Vizita ime në Serbi është gest inkurajimi. Serbia mund të bëjë të mira për Evropën ashtu si edhe Evropa për Serbinë. Andaj është e rëndësishme që në këto momente historike të sjellim vendime të duhura, ka thënë Westerwelle. Pas Beogradit ai ka qëndruar në Prishtinë. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka njoftuar se zëvendës ministri Ilir Mirena ka dhënë dorëheqje nga posti qeveritar. Shkaqet e dorëzimit të postit të zëvendës ministrit Mirena janë personale, thuhet në njoftim. Mirena ka marrë postin e zëvendës ministrit në majt vitit 2011 pas formimit të kabinetit të ri qeveritar. Së paku 63 njerëz kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga një seri sulmesh me bomba në pjesën qendrore dhe jugore të Irakut. Bagdadi është goditur më së keqi, së paku 5 makina bomb kanë shpërthyer pranë stacioneve të autobuseve në lagjet e banuara me shumicë shiite. Dy bomba kanë shpërthyer edhe në qytetin Basra. Tensionet midis pakicës sunite dhe shumicës shiite duke të kenë arritur nivelin më të lartë prej se trupat e Shteteve të Bashkuara janë tërhequr nga Iraku në dhjetor të vitit 2011. Së paku 14 persona, përfshirë një politikan, kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në veri të Afganistanit. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se sulmuesi ka shpërthyer eksplozivët para një ndërtese qeveritare në qytetin Pul e Kumri. Mësohet se kreu i këshillit provincial Rasul Muhseni dhe disa roje të tij janë në mesin e të vrarëve. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar edhe vdekjen e 7 civilëve. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanat. Korea Veriore ka lëshuar një raketë me rrezë të shkurtër në ujrat e saj lindor të pestën brenda 3 ditësh. Pejnjani ka thënë se testet janë pjesë stërvitjeve të ligjshme për të forcuar mbrojtjen nga kërcënimet e SHBAS dhe të Koresë së Jugut.
Uri kundega mijewa namson gyeredere gajeongdeneun bukchim haepjeonjeng chikdeonge daejoayo.
Ushtria jon po kryen stërvitje ushtarake në mënyrë që të përballojë kërcënimet në rritjen nga SHBA-ja dhe Korea e Jugut, ka lexuar folsi lajmeve deklaratën e Ministrisë së Brendshme veri koreane. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të shpallë sot raportin vjetor për liritë ndërkombëtare fetare për vitin 2012. Raporti përshkruan statusin e lirive fetare, politikat qeveritare që shkelin besimet dhe praktikat e grupeve apo individëve, si dhe politikat e Shteteve të Bashkuara që promovojnë liritë fetare. Kompania internetit Yahoo ka bler faqen e njohur të blogut Tumblr për 1.1 miliard dollar. Marrëveshja është bërë publike sot në New York. Tumblr, një shërbim prej 6 vjetësh i vjetër, u lejon përdoruesve të shkarkojnë tregime, fotografi dhe përmbajtje të tjera. Ai konsiderohet si njëra nga platformat më të popullarizuara në mesin e të rinjve. Blerja thuhet të jetë marrëveshja më e rëndësishme biznesore për shefen ekzekutive Marissa Mayer, prej se është zhvendosur nga Google në Yahoo vitin e kaluar. Në qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Serbia duhet të largoj strukturët e saj paralele nga veriu i Kosovës, kurse autoritetet në Prishtinë duhet të krijojnë lehtësira për serbet asaj pjese, që të integrohen në institucione, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Ai më herët gjatë ditës qëndroi në Beograd. Pas takimit që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Faqi, zyrtari i lartë gjerman tha se është tejet optimist se Prishtina dhe Beogradi do të pajtohen edhe për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, të cilën ai e vlerësoi si historike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Pas marrëveshjes së 19 prillit, Kosova dhe Serbia duhet të kalojnë në fazën e zbatimit të saj, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Këto komente diplomati gjerman i ka bërë pas një takimi të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Westerwelle kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi maturi dhe mençuri politike në mënyrë që ta kuptojnë rëndësinë e miratimit të planit të zbatimit gjatë takimit të nesër midis kryeministrave Thaçi e Dačić në Bruksel.
Das jetzt ausreichend Flexibilität und Geduld.
Kjo nënkupton fleksibilitet dhe maturi politike në mënyrë që pas marrëveshjes arritur, palët të kalojnë në zbatimin e saj, ka deklaruar Westerwelle. Ai i rikujtoi palët se Bashkimi Evropian mund të merr vendime të rëndësishme për proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës, andaj u bëri thirrje atyre që ta kuptojnë rëndësinë e marrjes së vendimeve të duhura. Arritja e dakordimit për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit nënkupton edhe shenjat e para të zbatimit të saj në terren, ka thënë Westerwelle. Ai ka veçuar dy çështje kryesore që do të dëshmonin se palët me të vërtetë po zbatojnë marrëveshjen e arritur.
Das bedeutet, dass serbischen Parallelstrukturen im Norden Kosovos abgebaut werden müssen.
Kjo do të thotë që strukturat paralele serbe në veriun e Kosovës duhet të zhbëhen që përbën kriterin kësht të marrëveshjes, kurse Kosova në anën tjetër të krijojë lehtësira për integrimin e serbeve në institucione, ka thënë Westerwelle. Varësisht për parimeve në dialogun midis kryeministrave Thaçi e Dačić rreth planit të zbatimit, ministri jashtëm gjerman tha se më pas Bundestagu gjatë qershorit do të vendos nëse do të mbështes aspiratat e paleve për procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është shprehur optimist se në takimin e tij me kryeministin serb Dačić dhe me ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton do të arrihet marrëveshja për planin e zbatimit qysh në takimin e nesër më 21 maj në Bruksel. Pas marrëveshjes së 19 prillit, Thaçi tha se puna kryesore ka përfunduar dhe se tani as Prishtina dhe as Beogradi nuk mund të kthejnë procesin prapa.
Ajo që ka qenë më e vështirë është arritur marrëveshja politike. Tash kemi të bëjmë me implementimin që nuk do të mund të largohet as Kosova, as Serbia. Natyrisht, ridiskutim të marrëveshjes politike nuk do të ketë, por opinionet se si do të implementohet natyrisht se duhet të respektohen dhe duhet të potencojë se Kosova ka pranuar propozimet e baroneshës Ashton për procesin e implementimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur lidhur me vështërsitë që po dalin për planin e zbatimit të marrëveshjes arritur me 19 prill në Bruksel, për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti Ismail Hasani konsideron se Beogradi do të përpiqet të fitoj më tepër kohë, pasi ende nuk i ka zgjidhur problemet e brendshme dhe nuk i ka bindur serbët e veriu të Kosovës. Nga ana tjetër, analisti Beograda Sepred Raksimić thekson se pas së dy rundeve të pasuksesshme të bisedimeve për planin e zbatimit të marrëveshjes, kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Marrëveshja bazë për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, sipas analistëve, kanë gjallë shpresa të rrahshme në fillim, pasi tani po tregon vërtet se negociatat mes dy vendeve teksa kanë filluar. Interpretimet e nuancshme të këtij dokumenti, si nga Kosova ashtu edhe Serbia, sipas analistëve politik në Prishtinë dhe Beograd, janë shenja se ka ende punë për të bërë, por edhe që njëra palë në pamundësi për të çuar zotimin e saj deri në fund, po mundohet të blej kohë derisa të zgjidhet problemet e brendshme. Njohësit e rrethanave në Kosovë dhe Serbi pajtohen se perspektiva e dialogut mes dy vendeve është e qartë, por se detajet e mbetura pezull nga 15 parimet bazë, për të cilat kryeministrat Hashim Thaçi i Ivica Dačić vën inicialet e tyre në dokument, do të marrin edhe më shumë kohë për të saktësuar se çka realisht nënkuptojnë ato parime. Analisti Ismail Hasani thot se takimi 21 majit në Bruksel do të nxjerrë detyra specifike për të dy palët, me çka në shkrimi i planit për zbatimin e marrëveshjes është i pashmangshëm. Por kjo sipas tij nuk do të ndodhë pa të ditë, sepse qeveria në Beograd ende nuk ka zgjidhur problemet e brendshme të saj dhe nuk ka bindur serbët e Veriut.
Përderisa Serbia nuk ka garancione që do të bëjë punë me këto me pjesën e vet, do të bëjë përpjekje që ta prolongoj, por ashtu Serbia është e vetëdijshme se ka një datë për fillimin e dialogut për hyrje në BE, kështu që të dy këto mund ta zhvendosin kohën, por me gjithatë në këtë raund, në basë edhe ditëve në VM, është e pashmangshëm në nënshkrimi i marrëveshjes për fillim të implementimit.
Në Beograd, ndërkaq sipas analistit Predrag Simić, gjërat shihen më ndryshe. Blerja kohës atje interpretohet si nevojë për të qartësuar 15 parimet, të cilat sipas tij në fakt paraqesin vetëm një kornizë të gjerë, brenda së cilës duhet gjetur modalitetet për çështje shumë të rëndësishme. Siç e kemi parë në dy raundet e pasuksesshme të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes, ekzistojnë dallime të rëndësishme mes palëve për interpretimin e asaj që në shkruar në Bruksel. Mendoj që tek po vjen puna serioze që të vije deri tek një interpretim i përbashkët dhe me këtë edhe zbatimi i asaj për të cilën janë marrë vesh, tha Simić për Radion Evropa e Lirë. Për ta mbështetur këtë që thot Simić, krahason marrëveshjen në paqes së Daytonit në Bosnjë-Hercegovinë, për të cilin ishin të angazhuar 10 juristë ndërkombëtar, dhe atë për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, e cila sipas tij tek duhet të nisë shtjelluari detajet e 15 parimeve. Andaj më duket se kemi pritur shumë nga një marrëveshje bazë, sepse tek pas kësaj marrëveshje mund të hapen shumë çështje të cilat duhet të saktësohen dhe zbatohen, tha Simić për Radion Evropa e Lirë. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić nënshkruan në 19 prill në një dokument bazë me 15 parime që do duhet të çojnë drejt normalizimit të raporteve mes dy vendeve si parakush për integrimin në Bashkimin Evropian. Një muaj më vonë palët ende nuk kanë arritur pajtim për një plan që përshkruan kohën dhe detyrat të shtëpisë për zbatimin e asaj që dhan pëlqimin. Kohë më parë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Serbi Vincent Dezher tha se mund të ndodhë që baronesha Catherine Ashton të bëjë vetë arbitrazh për marrëveshjen, për shkak të interpretimeve të ndryshme që po i bën palët asaj që nënshkruan në Bruksel. Por as në Prishtinë dhe as në Beograd nuk duket se kjo formë do të sjellë gjë të mirë.
Unë nuk uroj që të dalë arbitraja, sepse arbitraja nënkupton sankcionimin edhe të palës kosovare, por ma tepër kam shpresa se Serbia do të ndërgjësohet në datën të cilën i ka paralajmëruar zyra e Bashkimit Evropian dhe do të kalkuloj kostën.
Tha për Radion Evropa e Lirë Ismail Hasani. Edhe Predrag Simić thotë se arbitraji mbart me vete edhe rreziqe të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Konsiderohet se në Kosovë numri i armëve ilegale në posedim të individëve është i madh. Policia thotë se gjatë këtij viti janë konfiskuar 404 armë ilegale. Ekspertët theksojnë se tash nuk ka nevojë për armëmbajtje pa leje dhe për këtë duhet të angazhohet të gjithë shoqëria. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë e Kosovës Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se në baza ditore policia e Kosovës konfiskon armë të cilat konsiderohen se janë ilegale.
Përmes planeve policore të veçanta ose punëve të përditshme policore konfiskojmë sa herë që hasim armë në mënyrë të paligjshme ndaj qytetarëve. Pra do thotë nuk kemi një shifër të saktë.
Nga posedimi dhe përdorimi i atyre armëve thuhet se kanë humbur jetën shumë persona. Policia e Kosovës thotë se edhe gjatë këtij viti janë konfiskuar armë ilegale në pjesë të ndryshme të territorit të vendit.
Vitin 2012 kemi pasur gjithsej 1480 armë që janë konfiskuar, që kanë qenë ilegale është në posedim të qytetarëve, për i tyre numri më i madh ka qenë numër do të thotë revolje. Nëse referohemi do të thotë periudhës prej fillimit vitit 2013 dhe deri në ditët e sotme, ditët e tashme, kemi pasur gjithsej 404 raste.
Ndryshe, programi për veprim UNDP ka nisur që në vitin 2007 me iniciativa për grumbullimin e armatimit të palitshëm, projekte këto që do të vazhdojnë deri në vitin 2017. Nga ana tjetër, frika, mosbesimi tek institucionet si dhe disa çështet e tjera konsiderohen si arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme. Njohësi i çështjeve të sigurisë Naim Aloku konsideron se armët ilegale kryesisht mbahen për vetëmbrojtje.
Një numër i madh i kosovarëve, por sërish shqiptarëve mbajnë ende armë pa leje. Unë mendoj se një prej arsyeve është jo vetëm tradicionalisht që shqiptarët kanë mbajtur armë pa leje dhe më mbajnë kohrat kur ka qenë mjaft më me rrezik mbajtja këtyre armëve se sa tani, përveç asaj vetis ose elementi tradicionalist që shqiptarët kanë qenë të prirur të majnon, është edhe fakti se ende nuk e ndin qytetari kosovar vetën sigur.
Maloku konsideron se për eliminimin e kësaj dukurie duhet një aktiviteti gjithanshëm nga shoqëria, sociologët, psikologët, por edhe nga politika.
Duhet që bashkë, nuk ka punë këtu e pozitës o pozitës. As kundërshtime politike, se kjo është janë mekanizmat sigurisë, na duhet me ngejtë, duhet qytetarët Kosovës me ju garantu sigurisë që ata mos kemë nevojë vetë mbrohen.
Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme se pse qytetarët mbajnë armë. Fadil Bytyqi shprehet.
Po në Kosovë mbajnë se me qinda mija vjetë janë robrije dhe kanë mëndu për një siguri, për një mbrojtje, për një asit të pravu dhe shtëpisë.
Po tash janë në liri.
Ku mu në liri? Dhe sa ti ndërkumtarit të sundon, a vetë vjetë nuk jenë gjendje me sundu, nuk ka liri.
Kurse Naim Selmani thot.
Shumica edhe i kanë dërzume dhe nuk ka nevojtë sa shme pasër. E kështu që më ndarë me një, unë po filloj për i vetit në shtarë edhe, që nuk kam ashtë të dikush për i sigurisë në që të zonat rurale ashtë të mëjshme që i mojnë edhe për qatë arsimje. Nuk bani më.
Që armët pa leje janë në duar të qytetarëve, pa marrë parasysh se të cilit nacionalitet janë, tregojnë rastet fatkeqe, incidentet dhe konfiskimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë me dije autoriteteve në Serbi se nuk kanë të drejtë të shesin apo të manipulojnë me ndërmarrjet të shoqërore të Kosovës. Këto komente u bën pas raporteve se Serbia e kanë nënshkruar një marrëveshje me një konsorcium amerikan lidhur me kombinatin e Trepça. Sipas ekspertëve, qeveria e Kosovës deri tash ka treguar neglizhencë lidhur me marrëveshjet që Beogradi po ja rrin me investitor të jashtëm. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sipas kushtetutës së Kosovës dhe Pako Saatisarit, Republika e Kosovës do t'i ketë në pronosi të gjitha ndërmarrjet në Republikën e Kosovës që janë ndërmarrje në pronosi publike. Të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me këto të drejta pronësore do të jenë obligime të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës mund të privatizojë, të japë me koncesion ose të japë me qira ndërmarrjen në pronësi publike në mënyrën e rregulluar me ligj, thuhet në nenin 160 për ndërmarrjen në pronësi publike të kushtetutës së Kosovës. Por pavarësisht kësaj që thuhet në kushtetutën e Kosovës, Serbia vazhdimisht ka pretenduar në asetet e Kosovës. Së fundi, sipas mediave në Beograd, Ministria për Minjera dhe Resurse Natyrore të Serbisë ka nënshkruar një marrëveshje me konsorciumin amerikan New Generation Power për bashkëpunim biznesor dhe teknik në kombinatin Trepça në veri të Mitrovicës. Menjëherë pas deklaratave se është arritur një marrëveshje e tillë, autoritetet e Kosovës kishin reaguar, duke thënë se çdo bashkëpunim apo marrëveshje arritur ndërmjet investitorëve dhe qeverisë së Serbisë për asetet e Kosovës është e paligjshme. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që është administratori vetëm i ndërmarrjes shoqërore Trepça, përmes një komunikati me shkrim, kanë deklaruar se kjo marrëveshje është në kundërshtim me dispozitat ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës, dhe si e tillë cenon autoritetin administrativ të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Giganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovicë, është një ndër subjektet më të rëndësishme komerciale në Kosovë. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme karshi këtyre marrëveshjeve që Serbia po i bën. Profesori e ekonomist Musa Limani thot se institucionet e Kosovës po tregojnë neglizhencë përballë marrëveshjeve që Serbia po ja rin. Këto marrëveshje, të cilat po bëhen nga Serbia me investitorët potencial, shton Limani, po e dëmtojnë ekonominë e Kosovës.
Urgjentisht të marrë ndjesë dhe të reagojnë shumë ashpër, edhe atë duke potencuar që faktorin ndërkombëtar mos lejojnë gjëra të tilla që tacenojnë pavarësinë dhe integritetin, përkatësisht kushtetueshmërinë. Si mund të lejohet një gjë e tillë, si do thot, në bëvrat të bëhet marrëveshje për resurset natyrore, të cilat janë pasuri e jona e Kosovës.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ndërka ashtu se qeveria e Kosovës, përveç autoriteteve të Serbisë që duhet t'ia bëjë të qartë se privatizimi ndërmarrjeve është përgjegjësi e Kosovës dhe jo e Serbisë, kë duhet të bëjë edhe për investitorët. Drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, jep më shumë hollësi.
Besoj që duhet bëhet të qartë investitorëve potencial, të cilët mundohen që privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës ta ndjekin përmes institucioneve serbisë. Duhet të bëhet atyre e qartë, natyrisht edhe cili është rreziku potencial nëse ata vendosin që me përgjegjësinë e tyre të përfshihen në ndonjë privatizim tillë jo ligjor.
Kohë më parë qeveria e Serbisë po ashtu kishte ngritur kërkesën për bllokimin e fondit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Autoritetet e Serbisë ende refuzojnë ta njohin subjektivitetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për këtë arsye ky shtet tashmë ka privatizuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për një reformë të paralajmëruar të Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoni, mjekët theksojnë se ajo është më tepër një reformë kozmetike. Sipas mjekëve, autoritetet duhet të fokusohen më tepër në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, diagnostikimin me aparatura moderne e jo të merren me çështje teknike që nuk kanë të bëjnë me interesat e pacientëve. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë ka paralajmëruar rregullimin e mënyrës së veshjes dhe të sjelljes së personelit shëndetësor. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Nikola Todorov ka kumtuar se dikastiri që drejton ai do të rregullojë mënyrën e veshjes dhe sjelljes së stafit mjekësor në institucionet shëndetësore publike, por mjekët duke komentuar rregullat e reja, të cilat do të fillojnë të vlejnë pas 3 javësh, thonë se në këtë mënyrë tentojnë të fshihen një varg problemesh serioze me të cilat përballet aktualisht shëndetësia e Maqedonisë. Duke qenë të paaftë që të realizojnë premtimet e dhëna dhe reformat e para para, autoritetet shëndetësore merren me gjëra teknike të cilat nuk tangojnë dhe aq interesat e pacientëve. Duket qartë se reformat janë shumë të reklamuara nuk rezultojnë me sukses. Madje në shumicën e institucioneve shëndetësore, kryesisht klinika shtetërore, mungojnë dhe kushtet elementare. Si rjedhoi e gjithë kësaj, kreu i dikasterit të shëndetësisë spinon rregullore dhe rregulla të reja që zbukurojnë vetëm pamjen e jashme dhe asgjë më shumë, nënvizon Vladimir Borozanov, mjek. Ndërkaq Kadri Haji Hamza nga sindikata e shëndetësisë thot se Maqedonia në sektorin e shëndetësisë çalon në më shumë sfera.
Ajo është përmirësimi i shërbimit ton si shëndetësi ndaj pacientëve. Pra mundet më mirë të diagnostikojmë, mundet më mirë të terapeutizojmë, mundet t'i ofrojmë një paletë më të gjithë të barrave pacientave që duhet ta marrin pa pagesë ose me pagesë minimale edhe ashtu me radhë. Pra ka me të gjitha fushat ku veprojnë punëtorët shëndetësor ka hapësirë që edhe më shumë të përmirësohet kualiteti i punës.
Edhe spasë Jovanovski mjek nënvizon se në këtë mënyrë dikasteri i shëndetësisë merret me çështje periferike duke anashkaluar problemet reale. Kjo që ndodh në një pjesë të spitaleve private është qes çdo kontrolli në aspektin profesional, madje në mungesë të aparateve bashkokohore dhe kohëzgjatjes për të bërë kontrollet, shumë pacientë detyrohen të shkojnë në klinikat private duke paguar shifra aq të larta edhe pse kanë sigurim shëndetësor. Nënvizon Spaso Jovanovski duke numëruar një varg problemesh me të cilat përballet sektori i shëndetësisë në Maqedoninë.
Vërbotinit të treba se primat në serioze konkurs.
E para të gjithë të punësuarit në dikasterin e shëndetësisë duhet të punsohen përmes konkurseve transparente ku nuk do të ketë as pak kompromise i përket përgatitjes profesionale të mjekëve. Pastaj në realizimin e reformave duhet të angazhohet një ekip profesional që njeh mirë sistemin shëndetësor. Nga se e kam thënë disa herë dhe e përsëris, shëndetësia është një organizëm dhe nëse ka vetëm një organ të sëmur, dhëmbja është evidente kudo. Tekson Spaso Jovanovski ish përfaqësues i Odës së Mjekëve të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një e re nga Pakistani është bërë femra e parë në historinë e këtij vendi që është ngjitur në majat e malit të Mount Everest. Ajo deklaroi se misioni i saj ishte forcimi grave nëpërmjet të sporteve të rrezikshme. Por tregimi nuk përfundon me kaq. Ajo ishte shoqëruar me dy shtetas të Indisë. Prandaj India e Pakistani mund të kenë marrëdhënie të tensionuara, por femrat nga të dy vendet së bashku janë ngritur mbi dallimet të shteteve përkatëse, duke u ngjitur në majat më të larta. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Një grua e re pakistaneze ka bërë histori. Ajo është bërë gruaja e parë nga vendi i saj e cila është ngjitur në malin Everest. Dhe jo vetëm, një gjë të tillë ka bërë e shoqëruar nga dy vajzat të tjera nga India. Rekordi i dyfisht është krijuar të dielën kur Samina Baig, 22 vjeçë, ka arritur majën e Everestit së bashku me binjaket indiane Tashi dhe Nungshi Malik, 21 vjeçare. Me to ka qenë edhe vëllai i Saminas Mirza Ali, 19 vjeç. Akti ka bërë që Samina të shfaqet të hënën në faqet e para të gazetave pakistaneze. Duke folur për Radio Mashalin, ajo ka thënë se ka dashur të dërgoj mesazhe për barazinë gjinore dhe paqen. Misioni ynë ka qenë fuqizimi i grave përmes sportit avanturesk. Pastaj kemi takuar indianët dhe program i yni është bërë barazia gjinore Indi-Pakistan në vitin 2013. Kështu kemi vënë paqe midis dy vendeve dhe nuk duam ngushtime të kufive. Ne duam paqe. Veçanërisht të rinjt duan paqe midis dy vendeve, ka thënë Samina. Ajo ka folur përmes telefonit satelitor me të zbritur të ekipit nga mali 8848 metrësh. Në maj, Samina dhe binjaket indiane kanë vendosur flamujt e vendeve të tyre për krah njëri tjetrit. Një gjest simbolik i cili është vërejtur gjerësisht nga mediat. Gazeta Express Tribune e Pakistanit ka cilësuar veprimin si mesazh për paqe. Në Indi, gazeta Hindu ka shkruar se ai është një mesazh i paqes, miqësisë dhe veprimit bashkëpunues. Grupi është ngjitur në mal nga ana e Nepalit dhe ka arritur majën në mëngjesin e 19 majit. Everest është mali më i lartë në botë dhe shtrihet në rajonin e Himalajeve. Javën e kaluar, edhe një 25 vjeçare nga Arabia Saudite është bërë gruaja e parë në këtë vend e cila ka ngjitur majën e famshme. Arabia Saudite, e cila sundohet nga një monarki konservatore e muslimanëve shit, kufizon në mënyrë rigoroze të drejtat e grave. Pos kufizimeve të ngjashme, Pakistani dhe India kanë edhe mosmarrveshje disa vjeçare për rajonin e Kashmirit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle vlerësoi se marrveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është historike, por ka kërkuar që të dy vendet të pajtohen për planin e zbatimit. Analisti Ismail Hasani konsideron se Serbia po përpiqet të fitojë më tepër kohë lidhur me zbatimin e marrveshjes, por analisti tjetër Predrag Simić mendon se kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Policia thotë se gjatë këtij viti në Kosovë ka konfiskuar 404 armë ilegale. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për liritë fetare në botë për vitin 2012. Derisa Pakistani dhe India mund të kenë raporte të tensionuara, një femër pakistaneze dhe dy shoqe të saj nga India janë ngjitur së bashku në malin Mount Everest. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.